Republike Srpske, program radi. Obrazovni program. Riznica znanja.
Još jedno druženje u Riznici znanja obećava otkrivanje novih saznanja iz različitih oblasti. Ne kaže uzalud narodna poslovica, što više znaš, više vrijediš. Evo šta smo za danas pripremili. Nastavljamo govoriti o heraldici velikaških porodica srpskih zemalja. Za ovaj susret odabrali smo Lazareviće, koji nastavljaju tradiciju korišćenja dvoglavog orla. Pored ovoga, u doba njihove vladavine, pojavljuju se novi simboli. Minuti emisije protkani su pričom i o mjesecu. Pokušat ćemo odgonetnuti koliko je staro ovo nebesko tijelo. Da li se kaže petoro ili petero? Slagati se s nekim ili saglasan, ove ali i druge jezičke nedoumice riješit ćemo u minutima koji su pred nama. Saznaćemo i gdje se nalazi najmanji muzej na svijetu. Nadamo se da ćete i ovaj put ostati sa nama i na pravi način upotpuniti svoje dragocjeno vrijeme.
Riznica znanja.
Knez Lazar i despot Stefan, osim dvoglavog orla, koristili su kao heraldički simbol i prikaz šljema tipa basinet sa volovskim rogovima. Ovakav simbol može se također vidjeti na priprati Hilandara, koju je izgradio knez Lazar, i na pečatu pronađenom prilikom arheoloških iskopavanja na planini Rudnik. Pomenuti pečat čuva se u Narodnom muzeju u Gornjem Milanovcu u Srbiji. U sredini pečata nalazi se šljem basinet sa volovskim rogovima, a okolo je kružni natpis: Knez Lazar, gospodin sve srpske zemlje. Iza svega navedenog može se zaključiti da su upravo šljem basinet sa volovskim rogovima i dvoglavi orao osnovni heraldički simboli roda Hrebeljanovića, dok zadavljeni zmaj, koji okružuje štit i ordenski znak, potiče iz grba despota Stefana Lazarevića. U doba vladavine njegovog nasljednika, kneza, a kasnije despota Stefana Lazarevića, pojavljuje se i novi heraldički simbol, krst sa ocilima ili ognjilima, pripovijeda istoričar Janko Vračar iz Muzeja Republike Srpske u Banja Luci.
Tradiciju korištenja dvoglavog orla nastavlja i knez Lazar Hrebeljanović, koji na freskama nosi crvene haljine sa zlatnim dvoglavim orlovima u zlatnim krugovima, a iste motive na haljini nosi njegova žena kneginja Milica. Posebno je lijep primjer dvoglavog orla sa jedne rozete u njenom manastiru Ljubostinje. Dvoglavi orao kao heraldički element upotrebi u rodu Hrebeljanovića Lazarevića od samog početka. Knez Lazar, gospodar Moravske Srbije sa središtem u Kruševcu, nakon što je u savezu sa bosanskim banom Tvrtkom I porazio župana Nikolu Altomanovića 1373. godine, postao je najmoćniji velikaš u Srbiji, a svoju moć crpio iz bogatih rudnika srebra kao što su bili Novo Brdo na Kosovu i rudnik u Šumadiji. U godinama koje su slijedile, on je nekoliko navrata uspješno odbijao osmanske pljačkaške pohode na Srbiju, što će na kraju rezultirati velikom bitkom na Kosovu na Vidovdan 1389. godine, u kojoj su stradali i on i osmanski emir Murad I. Nakon toga, Srbija je bila prisiljena da postane osmanski vazal. Poglavu Gorla susrećemo i kod Lazarevog nasljednika Stefana Lazarevića, koji će na povratku u Srbiju nakon bitke kod Nagore 1042. godine, u kojoj je on učestvovao kao vazal Osmanlija u borbi sa Tatarima koje je predvodio čumeni mongolski vladar Tamerlan. Od vizantijskog cara, znači Stefan Lazarević dobio je od vizantijskog cara Jovana VIII. Paleologa titulu despota, za koji se obično veže dvoglavi orlo kao simbol despotskog dostojanstva. Ovaj simbol prikazan je i na njegovom ktitorskom portretu u manastiru Manasija oko 1418. godine, a na despotovom sakosu se nalaze prikazi dvoglavog orla, čime se željelo naglasiti da Lazarevići crpe svoj legitimitet od dinastije Nemanjića. Dvoglavi orao korišten je i na srebranom novcu despota Stefana, odnosno na dinaru, gdje je prikazan sa raširenim krilima i šljemom i zastorom i rogom. Despot Stefan Lazarević uspješno je vodio Srbiju u burnim vremenima s kraja 14. i prvih decenija 15. vijeka, balansirajući između tadašnje dvije velike sile Osmanlija i Ugara. Kao vazal ugarskog kralja Žigmunda Luksemburškog dobije na upravu Beogradni Maču, to je bilo 1403. godine, a za njegove vladavine u Srbiji je primjetan privredni i kulturni uzlet koji, nažalost, neće dugo potrajati, jer će nakon njegove smrti 1427. godine Osmanlije početi da vrše vojni, politički i ekonomski pritisak na njegovog nasljednika, despota Đurđa Brankovića, što će ugroziti opstanak srpske despota. Pored dvoglavog orla, knjez Lazar i despot Stefan koristili su amblem sa prikazom šljema tipa basinet sa volovskim rogovima koji možemo vezati za zapadne utjecaje. Ovaj simbol prikazan je na južnoj fasadi Lazareve priprate u manastiru Hilandaru, kao i na pečatnjaku pronađenom prilikom arheološke iskopavanje na planini Rudnik. Pomenuti pečatnjak čuva se u Narodnom muzeju u Gornjem Milanovcu, a u sredini se nalazi šljem basinet sa volovskim rogovima, a okolo je kruži natpis Si pehar gospodina knjeza Lazara sve srpske zemlje. Predstave sa volovskim rogovima nalazimo kao motiv i u već pominjenom ciriškom grbovniku. Iz gore navedenog može se zaključiti da su upravo šljem basinet sa volovskim rogovima i dvoglavi orao osnovni heraldički emblemi roda Hrebeljanovića Lazarevića. Pored ovoga, u doba vladavine njegovog nasljednika, knjeza, kasnije despota Stefana Lazarevića, pojavljuje se i novi heraldički simbol, krst sa ocem. Kao i drugi heraldički simboli, i ovaj srpski zemlje stigao najvjerojatnije iz Vizantije. Upotreba ovog simbola u carskoj i državnoj simbolici počinje sa Mihajlom VIII. Paleologom, vizantijskim carem iz druge polovine 13. vijeka. Od 14. vijeka ovaj će simbol postati porodični grb paleologa, a samim tim i Vizantije. Ovaj simbol pojavljuje se na portolarima, odnosno pomorskim kartama, kao vizantijska carska zastava jer je istica na stjegovima vizantijskih ratnih brodova. Po padu Carigrada 1453. godine i propasti Vizantije, koristit će ga u svojim grbovima i znamenite kuće koje su polagale pravo na direktno genealoško porijeklo od vizantijskih carjeva, pa tako i na njihovo heraldičko nasljeđe. Ocila vjerovatno predstavlja i slovo betu grčkog alfabeta, za koje se ne zna sigurno šta tačno predstavlja. Najvjerojatnije početno slovo grčke riječi pomozi, koja bi mogla da se odnosi na sam krst, na Boga ili Bogorodicu. Međutim, zapadnjaci, nenaviknuti na upotrebu slova u grbovima, relativno rano su ove simbole počeli da tumače kao ocila ili ognjela, što je ostao slučaj u srpskoj heraldici do našeg vremena. Najstariji sačuvani poznati dokaz upotrebe ovog heraldičkog simbola u srpskoj vladarskoj simbolici datira iz 1397. godine. Riječ je o čuvenom polijeleju iz manastira Visoki Dečani, koji se i danas tamo nalazi, a kojeg je predložila na dar kneginja Milica sa sinovima Stefanom i Vukom. Na ovom polijeleju se na metalnim pločicama koje čine lanac o kojem on visi ponavlja element sačinjen od malog ravnokrakog krsta sa četiri ocila. Zanimljivo je da već ovdje ocila poprimaju oblik kakav i danas baštini savremeni srpski grb, podsjećajući na ćirilično slovo S i jasno se udaljavajući od vizantijske tradicije u kojoj je ta heraldička figura zadržavala svoj stari oblik. Treba napomenuti da se motiv ovakvog ocila može naći na nekoliko drugih srpskih srednjovjekovnih polijeleja, ali nigdje u takvom odnosu prema krstu koji kao da je kasnije preuzet u heraldičkoj upotrebi. Ovaj simbol javlja se i na srebrnom lovu srpskog despota Stefana Lazarevića. Nakon propasti srpske srednjevjekovne države, ovaj prepoznatljivi heraldički simbol nastavit će svoj život i pod okriljem takozvane ilirske heraldike. Thank you.
Riznica znanja.
Sada ćemo pokušati odgonetnuti koliko je star mjesec. Evo detalja. Mjesec je Zemljin prirodni satelit i najbliže nebesko tijelo koje možemo vidjeti sa naše planete. On nije oduvijek bio tu. Naučnici vjeruju da je nastao prije više od 4 milijarde godina, kada je ogromni objekat veličine Marsa udario u mladu Zemlju i otkinuo dio njene kore. Taj dio se zatim spojio sa drugim fragmentima i formirao mjesec. Ovaj događaj naziva se Veliki udar i smatra se jednim od najvažnijih u istoriji Sunčevog sistema. Ali koliko je tačno star? To je pitanje koje je dugo mučilo astronome i geologe. Do sada se mislilo da je mjesec star oko 4,4 milijarde godina na osnovu analize stijena koje su donijete sa njegove površine tokom misija Apollo. Nova studija međutim pokazala je da je mjesec zapravo stariji za 40 miliona godina, što znači da je star najmanje 4,46 milijardi godina. Naučnici su koristili veoma preciznu metodu koja se zove tomografija atomskom sondom da bi došli do ovog otkrića. Ova metoda omogućava da se izmeri količina različitih elemenata u vrlo malim uzorcima materijala veličine samo nekoliko nanometara. Istraživači su se fokusirali na cirkonske kristale koji su nastali nakon što se okean magme na mjesecu ohladio i stvrdnuo. Ti kristali su najstarija poznata čvrsta tijela na mjesecu i sadrže tragove uranijuma i olova. Uranijum se vremenom raspada u olovo, tako da je moguće odrediti starost kristala na osnovu odnosa ova dva elementa. Na osnovu mjerenja, naučnici su utvrdili da je starost ovih kristala oko 4,46 milijardi godina, što znači da je i mjesec toliko star. Zašto je važno znati starost mjeseca? Zato što mjesec ima veliki uticaj na Zemlju i život na njoj. On stabilizuje zemljinu osu rotacije, koja određuje godišnja doba. Također, uzrokuje plimu i oseku, koje utiču na morske struje i ekosisteme. Mjesec je zanimljiv i važan objekat za proučavanje. On nam otkriva mnogo toga o našem porijeklu, našoj planeti i našem mjestu u svemiru. Mjesec je naš stari pratilac, koji još krije mnoge tajne. Više o njemu saznaćemo kada se ponovo vratimo na njegovu površinu i istražimo njegove skrivene strane. Mjesec nam pruža i lijep prizor na noćnom nebu, koji je inspirisao mnoge pjesnike i umjetnike. Bez mjeseca bi svijet bio drugačiji.
Riznica znanja.
U nastavku emisije malo o našem srpskom jeziku i pravopisu. Da li se kaže petoro ili petero? Slagati se s nekim ili saglasan? Ovu, ali i druge jezičke nedoumice rešit će predsjednik Udruženja lektora Republike Srpske Aleksandra Savić.
Svakodnevni posao lektora podrazumijeva odgovaranje na veliki broj pitanja poznanika, prijatelja, poslovnih saradnika i radnih kolega o tome kako se nešto kaže, da li se tako i tako kaže, je li se tako uvijek govorilo i gdje mogu provjeriti tvrdnje koje su dobili. Pored toga, tu je lektorisanje tekstova različitog obima koji pokrivaju veliki broj disciplina, od novinskih napisa do medicinskih ili političkih članaka. Osnovni alat za rad svakog lektora jeste crvena olovka, a neizostavni pratioci pravopisi i rječnici. Osim toga što podrazumijeva najnovije izdanje pravopisa, lektoru su često potrebna i neka starija izdanja, čak i ona iz prve i druge polovine 20. vijeka. Naravno da je u našem poslu neizostavan prvi srpski rječnik, a to je onaj Vukov iz 19. vijeka. Ta izdanja su nam potrebna da vidimo da li se i koliko puta neko pravilo mijenjalo i da li to utiče na kvalitet teksta koji pregledamo. Ponekad neki autori izričito zahtijevaju određene oblike riječi, a naš je zadatak da za njihov izbor nađemo opravdanje. Dešava se i to da nam postave pitanje otkud sada neko novo pravilo koje dotad po njihovim riječima nije postojalo. Kao na primjer pravilo da je jednako prihvatljiv oblik petoro i petero. To pitanje postavio nam je jedan naš član, a analizom starijih izdanja utvrdili smo da se ne radi o novom pravilu, već da je u pitanju jedan od popularnih jezičkih mitova. Kad smo kod jezičkih mitova, u našem narodu prisutna su još dva koja teško mogu da se iskorijene. Prvo je, ne možeš se slagati sa nekim jer nisi drvo da se slažeš, možeš biti samo saglasan. A drugi je da postoji razlika između smjera i pravca, te da jedan pravac ima dva smjera. U prvom slučaju, naravno, radi se o tome da jezik nije samo konkretno, već i metaforičko izražavanje i da je sasvim u redu reći da se s nekim slažete. Šta više, to je ekonomičnije od usaglašavati se ili saglasiti se, što je vrlo teško izgovoriti u jednoj rečenici. U drugom slučaju radi se o nepotrebnoj hiperkorekciji, jer je u nekim naukama, kao što recimo fizika, zaista potrebna takva distinkcija između pojmova. Međutim, ona u svakodnevnom, pa čak i u službenom govoru, nema naročitog smisla. Pored pravopisa, svaki lektor na raspolaganju ima nekoliko rječnika, zapravo nekoliko desetina rječnika. Pored onih osnovnih, a to su rječnik Matice Srpske, rječnik Srpske akademije nauka i umjetnosti, koji ima nekoliko tomova, tu su i neki specijalizovani rječnici. kao što su rječnik književnih termina, vujaklin, leksikon stranih riječi i izraza, razni dvosmjerni rječnici, srpsko-engleski, englesko-turski i srpsko-turski, rječnici pojedinih naših krajeva, pa čak i frazeološki rječnik ili rječnik opstenih riječi i izraza. Rječnici su nam potrebni da dobro utvrdimo značenja pojedinih riječi ili fraza, da nam se ne bi desilo da neke autorove riječi ispravimo, nenamjerno. Zanimljiva je anegdota jedne naše profesorice koja je lektor ispravio rečenicu iz iznijeti mišljenje u objelodaniti mišljenje uz konstataciju da se iznosi smeće. Da je pogledao u rječnik, vidio bi da ova riječ ima 33 značenja, od kojih je jedno sasvim legitimno iznijeti, što znači saopštiti. Naravno, pored svih tih pomagala, nije na odmet imati i poneki jezički savjetnik ili rječnik jezičkih nedoumica da se znanje dobro utvrdi.
Riznica znanja.
Vrijeme je i da saznamo gdje se nalazi najmanji muzej na svijetu. Jedan od najmanjih muzeja na svijetu nalazi se u engleskom selu Worley, nedaleko od Halifaxa. Naime, stanovnici sela su usvojili staru telefonsku govornicu i dok su vijećali šta će uraditi sa njom, rodila se zamisao. Pošto nekad veoma popularna crvena telefonska govornica više nije bila u funkciji, riješili su da je obnove i sačuvaju od zaborava. I tako je nastao po svemu sudeći najmanji muzej na svijetu. Čine ga omanja kabina u koju može da stane samo jedna osoba, plakat sa starim fotografijama i izložba ličnih predmeta, nakit, bočice parfema, naočare i raznorazne druge stvačice koji su dali mještani. Postavka se mijenja na svaka 3 mjeseca. Nedavno je podnijeta prijava i za Guinnessovu knjigu rekorda. Nadamo se da će muzej Worley biti proglašen za najmanji muzej na svijetu. Završena je emisija Riznica znanja. Sugestije i predloge možete nam slati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Do slušanja. Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.